naiste jutud .
Tere, armas raadiokuulaja. Sa oled kuulamas raadiosaadet isadest. Stuudio külaliseks täna on Monika Paljasma. Mina olen Anneli Veevo ja me teeme seda saadet Hiiumaal. Ja kuna just on mööda läinud isade päev, siis me tänases saates meenutame oma isasid, aga räägime ka taeva isast. Ehk siis, mis ma tahan öelda? Tahan öelda seda, et isadel on laste elus väga tähtis roll. Ilma isata ei saa ükski laps kasvada ilma, et temas saaks terviklik inimene. Ehk siis ilma isata jääb elu poolikuks. Tere Monika, kas sa oled minu väitega nõus, et ilma isata jääb elu poolikuks?
Ma usun küll, sest ma olen see õnnelik inimene, kes on kasvanud perekonnas isa ja emaga, õdede vendadega, aga mul on mitu tuttavat, kes on kasvanud ilma isata ja kes on juba täisealisena, ütleme, keskeas ja veel edasigi ja nad tunnistavad, et nad tunnevad siia maani mingit tühikut, mingit puudust, et mis lapsepõlvest on jäänud. Et küllap see on nii, et isa on ka väga-väga vajalik lapsele.
Ja palju on ju täna ka selliseid katkiseid perekondi, kus peres ongi ainult üks lapsevanem. On üsna tihti ema see, kes lapsi kasvatab valdavalt võib-olla, aga on ka peresid, kus on ainult isa, kes kasvatab lapsi. Ja samas, kui on selline perekond, kus isa üksi kasvatab, siis seal on loomulikult emast puudus. Et me just soovimegi nagu öelda seda, et tegelikult on mõlemad vanemad on olulised. Ja kui sa Monika ütlesid, et sa tunned mitmeid inimesi, kes on tunnud oma isast puudust, kuna isa ei ole nendega koos elanud, siis palju raskem võib olla nendel, kes ei ole üldse teadlikud, kes nende isa on. Nad otsivad oma elus isa, tahavad teada saada, kes see oli. Ja vahel isegi need emad ei ütle, kes see isa oli, et minu mõelest see on nagu veel eriti kurb variant, kus sa nagu ei saa isegi seda teadmist, et milline su isa välja nägi või kes ta oli oma ametilt, mis olid tema huvid. Et kui sa tead oma isa ja su vanemad on nagu lihtsalt lahku läinud, siis sa vähemalt tead teda, eks ole?
Nii see on. Alles rääkisin ühe naisterahvaga, kes ei teadnud ka oma isast midagi ja alles... Täisealisena ema ütles talle, et tema isa oli hoopis teisest rahvusest ja see naine ütles, et tema jaoks läksid alles siis mõned asjad paika, et ta tundis ennast mitmes koha pealt väga, väga ebamugavalt ja võõrana selles keskkonnas, kus ta oli ja kus ta elas, aga kui ta sai teada rohkem oma isast, mis siis, et täisealisena, et siis ta alles mõistis paljusid asju oma elus. Et see on nii, et see on puudujääk, kui üks vanem on puudu.
Ja et selle lühikese sissejuhatuse või repliigi kokkuvõtteks siis tahakski võib-olla öelda seda, et kui keegi raadiokuulajatest on just sükses olukorras ühes või teises, et kas tema ei taha lastele öelda, kes on laste isa või talle ei ole öeldud, siis need, kellel seda infot ei ole, ma usun, et Jumala abiga saab see tühimik ka täidetud, et kui Jumalat paluda ja Jumal tuleks ja aitaks nagu, aga need, kes on nagu sest teises olukorras, siis tegelikult võiks ikkagi öelda oma lastele, kes on nende isa. Et see on väga oluline info.
Lapsele on see kindlasti parem, arvan mina. Seda võib olla raske teha, aga kui laps seda teada saab, siis on ikkagi parem.
Aga meie täna, Monika, tegelikult tahame rohkem keskenduda oma isadele ja ka oma abikaasadele, kes on meie laste isa ja ühtlasi ka taevasele isale. Räägi, mis suhe oli sinul sinu isaga? Sinu isa oli väga tähtis mees. Räägi natukene sellest.
Ma ei tea, kui tähtis, aga minu isa nimi oli Aado Kaups ja nüüd ta on juba 20 aastat. Taeva kodus. Aga minul on temaga seoses ikka väga head mälestused. väikesest peale, mis ma ennast mäletan, mäletan ma ka isa. Ta oli meie tegemiste juures alati ja ta oli väga hea isa. Ja ka hiljem, kui ma juba olin teismeline ja suurem, siia maani mulle on väga meeldiv, kui ma oma isale mõtlen, ta oskas ka laste käest andeks paluda. See ei ole ühele mehele vist väga lihtne, aga minu isa seda tegi, kui ta tundis, et ta oli mõnele meist, me neljakesi kasvasime, nagu oma sõnadega liiga teinud või haiget teinud, siis ta palus andeks. Ja ta oli muidugi Kärdla koguduse pastor või tolle ajal öeldi koguduse vanem alates 1975 kuni siis 1993. Ja siis me olime nagu hästi tihedalt kogudusega seotud, aga ka varem juba, sest enne teda oli minu vanaisa, tema isa, siis Hans Kaups oli koguduse vanem, nii et me oleme kasvanud siin Kärdla koguduses ja isa kohta on ainult soojad mälestused.
Vahel öeldakse niimoodi, et üks lapsevanem on range ja teine on selline leebe, et kas teie peres oli nii näiteks, et ema oli see range pool ja isa oli leebe pool või kuidas sa ise loomustaksid?
Pigem jah, seda pidi, sest ema nagu tundis vastutust, et kui lapsed teevad pahandust või ei kuula sõna, siis peab ju sellele midagi järgnema, et peab olema mingi karistus. Nii et meil aegajalt toodi isegi vitstup. Ja ta oli seal ahju vahel, teda vist ei kasutatud küll peaaegu üldse mitte, aga see oli ikka ema, kes siis nagu tahtis lapsi karistada, aga isa oli selline, no ma ei tea, oli see ta kaitse või kuidagi see, et tal oli võimalus nagu taanduda ja see hea pool olla ja tegelikult minu noorem vend tabas selle väga hästi ära ja ükskord ütleski, et kui jälle ema keelas tal midagi saada või minna kuhugi, siis ta ütles nii toredasti, no ma siis nutsin natuke ja siis isa lubas. Nii et aleda meelega isa käest paluma minna, siis jälle sai. Et isa oli leebe.
Ja ma olen ka kuulnud sellistest perekondadest, kus ema siis piltlikult öeldes andis vitsa ja isa siis andis präänikut, et see, noh, lastele väga meeldib see versioon sellepärast, et või noh, see võib muidugi ka vastupidi olla, aga mulle tundub ka, et pigem on see niipidi tavaline olnud. Et siis noh, lähed ikka poed peitusele teise vanema juurde ja küllab see võibolla ongi nii, võibolla elus on ka niimoodi, et siis kui on sellised rasked olukorrad, siis lähed ikka ju isa sülle, ehk siis taeva isa sülle, eks ole, sa lähed ju isegi siis, kui sa saad aru, et Jumal on sulle võibolla, ma ei tea, mingisuguse väikse karistuse teinud, kui oled sõna kuulmatu näiteks olnud, ei ole kuulanud, mis ta on öelnud, on ju, siis lähed ikka nutad ju tema ees, kelle ees sa nutad siis?
Ikka jah, aga ma mõistan ema ka väga hästi, sest et lapsel peavad ju piirid olema ja laps vajab korrale kutsuvist ka, et ei saa nii, et ainult lubad ja ainult oled hea, et see on ikkagi väga vajalik, et need mõlemad pooled oleks olemas, et Ja ega seda nüüd meil ei olnud, et isa ema oleks nagu teine selle vastu töötanud, et see oli kuidagi väga harmooniline see keelamine ja lubamine, et sellist vastandumist ei tekkinud.
Kas sina oma kooli ajal suhtlesid ka mitte kristlastest lastega, ehk siis kas sa nägid nagu ka sellistes peres olevaid suhteid, kus ei tuntud Jumalat, et kas seal olid ka vanemate suhted nii harmoonilised?
No ikka suhtlesin, sest kooli kaaslased olid valdavalt ju mitte kristlased. Ega lapsena nii väga ei mõtle ju selle peale, mis moodi igas peres need asjad käivad ja aga jah, olen näinud küll ka, kus seda harmooniat vanemate vahel ei ole ja laps kardab isa ja et ei taha siis koju minna, kui isa on tulnud koju juba, et siis niimoodi seal ühe sõbrannaga muud kui jalutasime, et ootas, et isa ära läheks jälle. Et noh, natuke imelik mulle oli see kord ka need asjad, aga eks niimoodi on, ja? Et ei ole igas peres need suhted nii head.
Ma mäletan oma lapse põlvest, et poisid nagu praalisid niimoodi, et minu isa on tugevam kui sinu isa on. Tüdrukute puhul ma seda ei mäleta, vähemalt mina ei ole küll kuulnud, et tüdrukud oma isadega niimoodi kiitleks. Aga alles hiljuti ma kuulsin tänava peal ühte sellist sõnavahetust, kus olukorrad on muutunud. Ja üks poisse tüdruk, ma ei oska öelda, kui vanad nad seal olid, võibolla üks, et 10 piires või natukene üle, olid siis sattunud nagu sõnavahetusse või sõnasõtta. Ja lõpuks siis mitte ei öelnud poiss tüdrukule seda, et minu isa on tugevam kui sinu isa, vaid ta ütles niimoodi, et minu isal on rohkem raha kui sinu isal on. Ja siis ta ütles ka selle rahanumbri välja, mis oli, noh tõesti see oli päris nõukene väärikas number. Siis tüdruk mõtles natuke ja ütles, aga see on ainult ühekordne summa. Minu emal on hoopis nii palju raha ja ta saab seda kogu aeg. Nii et ajad on muutunud. Aga nüüd selles kontekstis, et kui sinu isa oli koguduse pastor, siis ta ei olnud ju ometi täisajaga pastor, et ta tegelikult ju peresse raha tõi sisse mingi teise ameti pealt.
Jaa, tema on õppinud metsamees ja eluaega töötanud erinevatel ametikohtadel, küll metsamajandis, Hiiuma metsamajand oli, küll insenerina ja autojuhina ja metsas käinud ja kõik asju teinud, nii et ta tegelikult oli väga tubli töömees ja ega see ei olnud kerge, ma olen seda mitmel korral mõelnud, et toll ajal oli ju tegelikult jumalateenistusi nädala sees palju, pühapäeval kaks ja siis oli veel palvetund ja piiblitund, nii et vähemalt 4 teenistust iga nädal ja tema oli ju see põhivedaja, et kerges ei olnud ja mäletan küll isa kirjutuslaua taga istumas ja hetked, kus me ei tahtnud teda segada ja ta pidi kõige selle pere kära ja tegemiste juures veel suutma keskenduda, et jutlus valmis teha ja et ega see jah ei olnud kerge ja siis oli ka veel see, et külalisi käis ju palju. Et küll teistest kogudustest, küll nende äratusnädalatel ja või siis lihtsalt keegi tahtis rääkida, et seda aega jäi natuke pere jaoks väheks küll. Aga ta oskas seda, mis oli, kasutada nii, et minus ei ole jäänud küll sellist okast, et isa meie peale nagu väga vähe aega kulutas, et kõik läks kogudusele või ei tundnud ennast halvasti.
Aga kas teie nagu need vajadused olid kõik täidetud, no, olgu nõukogude aeg oli, eks ole? Me oleme harjunud nagu selle mõttega, et siis ei olnud ju midagi. Samas kuskilt see toit saadi, kuskilt see riie saadi, kuskilt need puud saadi, et noh, te ei saa öelda, et ei olnud midagi. Me oleme ju kõik üles kasvanud. Järelikult midagi seal poes saad oli. Aga et kas sa nagu kuidagi tajusid seda ka, et näiteks teie kui usklik perekond, et teil olid mingisugused teissugused asjad või, sest Hiiumaal ju oli päris palju meremehi ja meremeeste lapsed olid vist päris sellised, noh, kuidas öelda, edvistasid igasuguste asjadega, et kuidas sina omale seda lapsepõlve mäletad?
Jah, kui nüüd mõelda, ega meil puudust ei olnud millestki, aga eks lepiti ju ka väga vähesega tõepoolest. Seda imelikum on see, kuidas üldse jõuti. Ma vahel mõtlen, kui ma käin poes paar korda nädalas autoga, laen kõik asjad korraga peale ja on asi mureta. Ema pidi tegelikult iga päev käima, et üldse perele midagi süüa teha ja siis ka ei tea, kas midagi saad. Ja isal samamoodi, et kõik asjad võtsid ikkagi palju rohkem aega, aga meil seda vahet ma väga ei tajunud, et nüüd meremeeste lapsed oleks nii palju paremini olnud, sest meil oli see õnnistus, et meil oli hästi palju sugulasi välismaal. Isa onupojad ja neid kaupse läks sinna päris palju 44. aastal ja mingi hetk nad hakkasid pakke saatma, kui asi läks natuke vabamaks. Ja ma mäletan esimest pastabliatsit, mis ma sain välismaalt. Ma ei teadnud, mis asi see on. Me kirjutasime koolis sulega ja harilikku pliatsiga. sellised väikesed asjad, aga noh, natuke riideid ja me ei saanud palju, aga mis rõõm see oli neid saada, see oli nii suurepärane tunne, et kusagil on veel keegi, kes hoolib sinust, kes mõtleb sinu peale ja see tegelikult tekitas huvi selle perekonna vastu ja suguvõsa vastu, et ma mäletan, kuidas ma siis hakkasin isa pinnima nende sugulaste kohta, et kuidas keegi, mis moodi sugulased on, et see on jah. Aga ei, tänu taeva isale meil puudust ei olnud vaja tunda, isegi siis, kui isa vahepeal ei käinudki tööl, riigi tööl, ka siis ei olnud puudust. Et sai kuidagi niimoodi, et jah, jumal varustab.
Ja sinu juttu kuulates tekis mul mõte, et äkki hoopis teie perekond oli see, kelle suhtes võidi vaadata, et edvistavad välisma asjadega.
Ei, meil neid nii palju ei olnud, aga muidugi esimesed teksapüksid, kui ma sain, siis ma natuke olin uhke küll ja läksin linna peale näitama neid, et gift blues oli ka veel pakis ja siis ma tundsin ennast ikka ülihästi, sest ega neid teksaseid tol ajal paljudel ei olnud. Nii et natuke ja selle koha pealt võibolla rikkus mind, eks ju, et noh, aga ei, seda ei olnud ülearu palju, see oli niuke.
Aga kas lapsed ei olnud tol ajal pahatahtlikud, keegi ei tulnud kääridega auke sisse lõikama ja niimoodi või?
Ei, seda ma ei mäleta, aga minu ilus välismaalt saadetud kokku panda vihmavari, ja ta oli tõesti ilus, ma siia maani mäletan, et see varastati mul kooliriietojust ära. Ja ma küll olin ta pannud niimoodi, et ta ei paista mul mantli alt välja riputasin sinna, aga ja siis ma olin ikka ääretult õnnetun, et selliseid asju tuli ikka ette, aga pahatahtlikust ma päris ei mäleta.
Aga kas tol ajal koolikiusamist ka oli või?
Ma arvan, et palju vähem kui praegu. Mõni koolikaasa on nüüd hiljem ja kui mõelda, noh, nii ta on olnud, et kiusad on pigem olnud mõned pahatahtlikud õpetajad, kes on kiusanud mõnda õpilast küll tema pere pärast või ei tea miks ja ka usu pärast, aga sellist õpilaste vahelist vaenu ja suurt kiusamist mina ei mäleta oma koolipõlves. Mul on kooliajast ka väga head mälestused, kuigi mõni ütleb, et ei olnud see aeg nii ilus midagi, aga minu meelest küll oli.
Ja minu meelest ka oli, minul on ka head mälestused, kuigi ma käisin hoopis teises koolis ja tõepoolest, ma tean ka mõnda õpetajat, kes oli ikkagi, jah, niukene võibolla kiuslik isegi ja tegelikult tol ajal oli ka üsna tavaline võibolla, kui õpetaja virutab joonlauaga või tahvlilapiga või kriidiga või. Ja et sellest ei olnudki nagu mingit probleemi. Jah, tänapäeval ei kujutaks nagu väga ette on ja. Aga lihtsalt ma mõtlen seda, et kas tol ajal huvitav, kas lapsed läksid koju ja rääkisid vanematele, näiteks isale rääkisid, et niimoodi koolis juhtus?
Vaat ei tea, sest kui nüüd selliseid väga niukeseid vestlusi, ma mõtlen oma koha pealt, et neid ma jälle pidasin emaga. Kui oli mõni probleem või mingi selline kooli suhetes kaasõpilastega või noh, eks neid vahel ikka mõni asi tuli. Et seda ma rääkisin jälle rohkem emaga kui isaga. Aga jah, kuigi mulle tundus, et emad olid pigem kangemad. Need, kes käisid koolis klaarimas ja õiendamas, olid pigem ikka emad kui isad. Et isad vist hoidsid tahaplaanile või ma ei tea.
Päris huvitav nagu tähelepanek, et kui ma mõtlen enda kooli peale, siis ma ei mäleta ka seal, et seal üldse mõni isa oleks käinud, et emad olid ikka need, kes olid nüksed emalõvid, on ju, et mõni ikkagi väga ka läks oma lapse eest nagu välja, et aga muidugi, eks on ka sellised isasid olemas, et tänapäeval võibolla koolis käiaksegi nagu kahekesi koos, et nagu see jagatud vastutus on, no ma ei taha öelda suurem, aga
seda on lihtsam kanda.
Ja,
et ega ma usun ka, et paljudel emadel ei oleks selle vastu midagi olnud, et oleks isa kaasas olnud, aga tollal kuidagi see oli nii, et see oli rohkem emade rida, jah, et kooliga suhteid hoida ja klaarida. Perekonnas jah, olid need ülesanded niimoodi kuidagi ära jagatud, et igal ühel oma.
Aga räägi, kui sina said usklikuks, siis kas sinul oli lihtne aksepteerida Jumalat kui isa, kui taevast isa?
Ma usun küll. Ma olin selle teadmisega, et Jumal on minu taevane isa kasvanud juba enne, kui ma oleks isiklikult kogenud päästmist. Ja kui on enda isaga sellised meeldivad suhted ja head kogemused, siis oskad ka arvata, et see taevane isa on hea ja kui sa veel nagu mõttes seda palju suuremaks teed, sest sa tead, et ta on suurem, vägevam kui ükski maine isa, siis oskad arvata küll, et mis armastus see siis on, kui see on veel nii kordi suurem. Et jah, mina oskasin küll aksepteerida Jumalat oma taevase isana ja see probleem ei tekinud. Eks see kõik oli kuidagi väga väga valutult ja nüüd vahel ma hiljem olen mõelnud, et see, kui inimene kasvab sellises kristlikus, et ma olen kogenud päästmist, see on kohe reaalne elamus, see ei ole selline, et ma kasvasin lihtsalt usu sisse, vaid ma tean kuupäeva ja kõik, aga mul ei ole olnud elus sellist järsku muutust. Enne oli kõik halvasti ja nüüd on ma olen usklik, nüüd on kõik hästi. Vahel soovitatakse, et tunnistage, rääkige sellest, mis Jumal teie elus teinud on. Mul oli enne ka kõik nii hästi ja siis ma olin alati raskustes, et mida ma pean tunnistama, sest kõik on hästi, oli enne ja on nüüd ka, aga see isiklik kogemus on lihtsalt juures.
Aga mis siis sellega muutus, kui sa päästetud said? Et kui sa ütled, et enne oli hästi ja siis oli ka hästi, et miks sa siis üldse seda tegid?
Ma tundsin, et ma vajan Kristust, et ma olen patune. Elmi Meinart, onu Meinart, tema oskas meile lastele selle nii ilusti selgeks teha, et isegi meie, kes me ei ole ju midagi teab, mis paha teinud, kõik olime usklike vanemate lapsed seal koos, me vajame päästmist. Ja see patu tundmine tekkis. Ja ma vajasin vabanemist sellest ja ma vajasin andestust. 10-aastasel ma ei olnud 10 päris täiski veel. See kogemus oli vajalik ja see rõõm, seda ma mäletan siia maani, mis siis tuli. Et see oli küll kindel elamus ja seda oli vaja. Aga et nüüd pärast seda kapitaalselt mu elu oleks muutunud, et seda ikkagi ei olnud. Jah, et
Ja aga selles mõttes see oli ikkagi väga oluline, vaata sa ütlesid, et see patu tundmine, no tõepoolest, mis seal väiksel lapsel siis ikka nii väga on, et me ja. Ju kõik ju oleme olnud sõnakuulmatud ja sest väike laps ta ju ei tea veel täpselt, kuidas asjad käivad on ju ja muidugi eks seal on üksed krutski kohad ka, kus meelega tehakse, aga noh nii põhimõtteliselt. Ja selles mõttes on küll väga huvitav, et Jumal andis patu tundmise, sest isegi mulle tundub, et isegi see on and.
Ja.
Et see, kas inimene saab selle või ta ei saa, eks ole. Ja kui ta saab, siis on tõesti võimalik nagu teha see pööre oma elus, kuigi võibolla tõesti ei olegi seda mingit sügavat patu olnud, et nüüd mingi kardinaalne muutus nagu toimuks.
Ja. Aga see lahusolek Jumalast on ikkagi, eks ole, ja seda ongi vaja tunnetada. Ja kui seda patu tundmist ei ole, siis nagu inimene ei tajugi, et ta peab midagi andeks saama ja andeks paluma. Aga muidugi ühel kristlikust kodust lapsel on seda nii lihtne kuidagi teha ja samas see rõõm ja seda jagada kodus. Mul ei tekkinud ju mingitki tõrget minna koju ja kuulutada, et ma olen nüüd Jumala laps ja kui isa ema toetavad igati seda ja et kuidas tänapäeval ma tean, et on noori, kes on ainukesed kristlased oma peres, et see on vist ikka väga raske, kuidas siis julgeda ja elata ja olla ei väga, väga keeruline.
Mina olen suksest perest pärit, kus ma olin ainuke ja ma ei oska öelda, kas oli keeruline, sest vaata, kui see rõõm on südames, mulle väga meeldis, et sa ütlesid ka, et rõõm tuli südamesse on ju ja minu mõelest see on ka nagu üks näitaja, et see on selline asi, mis minu mõelest peabki tulema, et mis tunnistabki seda, et sa oledki saanud päästetud, Jumal ongi sind vastu võtnud ja ongi muutus tulnud. Kui see rõõm on nagu südames, siis ausalt öeldes nagu see kõik muu ei loe. Enam, mis no isegi kui su uskmatus perekonnas on mingid olukorrad on ja et loomulikult kui sa pead seal edasi elama ja sina oled usklik, nemad ei ole, muidugi see on raskus, et ma ei tahagi öelda, et kõik laheneb kohe on ja aga ma arvan, et see pöördumine ja see rõõm, see annab sellise tugevuse, et sa suudad nagu hakkama saada ja noh, kui hakkad kasvama Jumala sõnas on ja palves, sa muutud üha tugevamaks ja tugevamaks ja Jumal kannab läbi.
Aga ikkagi ma imetlen neid noori, kes on niimoodi üksinda ja on võitjana välja tulnud nagu ja et hiljem see usk juba jah, sinus juurdub ja oled tugevam ja aga just, et algul püsima jääda niimoodi üksinda, ega see peabki olema see tugivõrgustik, et väljaspoolt siis keegi või mingi noorte grupp või kuhugi pead kuuluma, et see on vajalik. Ja.
Minu elus oli niimoodi, et kuna minul ema ja isa elasid lahus ja ema noh, sai ilmselt isa käest mingisugust rahalist toetust, et lapsi siis kasvatada ja ma mäletan, et kui mina sain usklikuks, siis mu ema oli väga ärritunud. Ja oli ärritunud sellepärast, et mis siis juhtub, kui minu isa nüüd kuuleb seda. Põhimõtteliselt ma natuke isegi sain aru temast, kui ma tahtsin saada, aga kui sa oled selline teismeline, siis no väga ei taha saada. Ja siis sa oled selline põikpäine ja selline ajad oma rida. Aga päris elus juhtus niimoodi, et kui mu isa sellest nagu teada sai, siis ta üldse ei käitunud niimoodi nagu minu ema kartis, vaid vastupidi mu isa nagu väga aksepteeris seda. Ja siis, kui ma sain veel uskliku mehe ka, siis tale väga mu mees nagu meeldis ja siis meil isegi tekkis nagu mingisugune suhe või läbi käimine, kui just nagu ennem ei olnud. Et mul on nagu selline mälestus, et selles mõttes ma arvan, et kui inimene pöördub, et ta ei tohigi jääda nagu vait selle teadmisega, vaid ta peabki kuulutama, sina said minna turvaliselt oma perekonda, oma koju on ju, aga need, kes ei saa turvaliselt minna, nad peavad ikka minema koju kuulutama, et kas või see esimene sõnum välja öelda, et kus siis see pere teab on ju, ja tegelikult meie sõnadel on ju loov jõud, et kui me ütleme midagi välja, siis see sõna hakkab ju oma elu elama on ju, Et isegi kui see pere liigeda või pärritaduse peale, et mis mõttes sa sai päästetud ja oled nüüd Jumala laps, aga see võib teda ju närima hakata ja läheb mingi aeg ja ta tuleb ka Jumala juurde.
Just, tekib huvi, et mida see siis õieti tähendab.
Jah.
Ja.
Thank you. naiste jutud.
Mina olen Anneli Veevo. Studio külaliseks täna on Monika Paljasma. Sa ütlesid seal eespool, et noh, su elus ei muutu midagi on ju, aga sa ütlesid ka nii, et sul ei olnud nagu probleemi mõistmaks ja aksepteerimaks Jumala taevase isana. Aga kus sa tead siis kumba isa poole oma muredega minna, kui sul oli nüüd kaks isa? Ennem oli sul see lihalik isa on ju ja nüüd äkki sul oli taevan isa, kes muutus sinu jaoks personaalseks. Kus sa siis teadsid, et kellele sa mida lähed rääkima? Kuidas sa oskasid vahet teha?
Ja,
või kus see vahe tuli?
Ma ei teagi, kui sa nüüd niimoodi küsid, siis on isegi raske vastata, sest et see vist lihtsalt kuidagi läks, et nende maisemate probleemide ja soovidega siis suhtlesin oma isaga, aga see, et ma tundsin vajadust palvetada ja sõna lugeda ja kuigi jah, tegelikult on ju nii, et isegi ju küll kooliprobleemid ja nendest me räägime ju ka taeva isale. Et ei ole nii, et ainult see vaimne pool, see kogu meie elu on ikkagi ju temale teada ja me loodame abi ja tuge tema käest. Nii et tegelikult jah, seal võib tekkida selline olukord, et kellele mida rääkida, aga ma ei mäleta, et minul oleks seda olnud, et ma kuidagi olen seda... See on sujuvalt läinud ja olen jaganud seda asja kuidagi õieti siis, et...
Sest ma mõtlen seda, et see lihalik isa ju, tema võib ju ka aidata sul vaimulikult kasvada.
Ja,
et kui sul on küsimus, et sa küsid tema käest, ta vastab sulle on ju oma kogu.
Ja me oleme isaga koos palvetanud ja see on väga ülestõstev ja jõuduandev ja julgustav, nii et jah, ongi, et ega seda võibolla ei saagi nii väga lahutada eriti, jah, kui on usklik isa, siis tema elab ju ka seda sama elu, et ta räägib oma taevase isaga ja siis me oleme jah, koos taeva isale rääkinud ja oma vahel jaganud ja...
Aga kas sa oled mõelnud ka sellist asja, et näiteks kui sinu isa ei oleks olnud pastor ja pastor oleks olnud keegi teine? Et kas siis sa oleksid läinud pastori jutule mingite teemadega, millega sa näiteks oma isa jutule ei oleks läinud?
Jaa, tegelikult küll. Ma küll ei tea ise endaga, ma ei ole käinud, aga ma tean, et minu isa soovitas lausa, kuigi ja siis ta oli ise juba pastor, aga minu vennal minna rääkima oli üks probleem, üks kindel asi poisil. Et mine räägi, see meie noorte töötegi oli teeditüür, et mine räägi olnud teediga ja vend läks ka. Nii et vahel ongi vaja seda, et sa ei saagi oma väga lähedase inimesega võibolla seda jagada või rääkida või isa küll teadis probleemi ja aga ta tahtiski, et poiss selle nagu välja räägiks ja saaks sõltumatult niimoodi panna Jumala ette. Ma usun, et kui minul oleks olnud ja mingi selline probleem, et ma ei tea, esimene valik oleks siiski vist olnud oma vanemad, sest kui nad on usklikud vanemad. Aga võibolla oleks ka nende käest saanud soovitus, et mine räägi koguduse vanemaga. Ma mäletan, minu isa on kunagi rääkinud, et kui tema oli noor mees ja tahtis emaga abielluda, tema ei olnud veel usklik, kuigi ta vanemad ja vanavanemad ja mitu põlve ette on usklikud olnud. Tema ei olnud veel, aga minu ema oli Harju koguduse liige emmaste vallas. Ja isa siis tegi talle selle ettepaneku ja ema ütles talle, et ma pean oma koguduse vanemaga rääkima, ma pean tema käest nõu küsima. Ja isa ütles, et oli lausa natuke solvunud selle peale, et ma olen ikkagi täiesti tubli mees ja nüüdke hea partii sulle, et sa pead veel kellegi käest nõu küsima, kas ta lubab. Aga nii see oli, et seda nõusolekut või seda tuge või aksepteerimist, et seda on ikkagi vaja noorel inimesel tunda, et jah, kellegagi koos arutada ja palvetada ja... Sest siis ta isaga koos palvetada ei saanud või ma ei tea, ei tahtnud või igal juhul jah, nii see oli, seda nad on ise hiljem rääkinud. Et.
See oli kindlasti raske valik emale, sellepärast, et ega see suhtumine oli ikkagi tol ajal, et usklik mees peab olema.
Ja oli. Aga võibolla see ka natuke, et see perekond seal taga oli siiski nii usklik.
Väärikas.
Ja koguduse vanem toetas, siis oli Eduard Heindla, oli Kärdla koguduse vanem ja ema rääkis temaga ja toetas seda mõtet. Ja tegelikult see läks ju kõik ime hästi. Nad olid olnud abielus vist 3 aastat. Isa oli sõjaväes Lätimaal ja siis seal sõjaväes olles sai päästetud. Aga ta ise ütleb ka, et emal on selles väga suur roll. Et mitte ainult tema vanematel, kes kindlasti ka tema eest on palunud, aga emal ka. Et küllab see oli vajalik ja see oli Jumala tee. Ja isa hiljem on öelnud, et nagu Jumal ütles Aadamale, et ma annan sulle abi, mis sulle kohane on, kui ta Eeva lõi, et tema on saanud ka oma ellu abi, mis talle kohane on, et tema oli suureks toeks talle.
Aga kui sina hakkasid abi elluma ja kui üldse kõik see siuke armastus tuli ja armuasjad sinu ellu ja kas sa siis läksid oma isa juurde, isa kui pastor juurde või isa kui isa juurde või kes teid laulatas?
Meid laulatas hoopiski me oleviste kirikus Arpa Tarder, sest et me abielusime Tallinnas, me olime vaat tolle ajal need sisse kirjutuse järgi käisid need asjad ja me olime mõlemad üliõpilased, mina Tartus ja Mati Tallinnas ja siis meil oli nagu valida, kas Tartus või Tallinnas ja aga muidugi ma läksin isa juurde, õigupoolest siis oli asi veel see, et isa küsis mu käest, ta oli nagu aru saanud, et mul on mingid sellised
armuasjad
ja küsis otse ja ütles, et ma küsin väga otse ja ausalt ja sa vasta mulle sama ausalt ja otse, sest et minu mees ei ole päästetud ja ei olnud siis ka usuga lähemalt kokku puutunud ja see oli see probleem, aga küllab see on ka Jumala tee olnud. Ma ei tea, millal see juhtub ja kuidas midagi juhtub, aga minu isa seadis meie abiellumisele nagu ühe tingimuse, et mees ei tohiks takistada minul palvemaes käia ja minul oma veendumuste järgi elada. Ja ta lubas seda ja ta on auga seda lubadust pidanud. Ja tegelikult Mati oli selleks ajaks juba piibli läbi lugenud, nii et tal ei olnud üldse võõras, ta ütles mulle, mina ei tea, et ma oleks siis niimoodi, no ma olin piiblit lugenud kindlasti ja läbi ka võibolla, aga ma ei olnud järjest niimoodi ette võtnud. Ja see agiteeris mind, et ma võtan ka järjest ette ja loen lihtsalt läbi.
Aga kas ta käib sinuga kirikus või kas te saate arutada üldse mingitel vaimulikel teemadel?
Tegelikult ta ei käi. Varem nagu pühade ajal ja jõulu ajal ja käis, aga praegu ei käi. Aga saame arutada küll, ega me nii väga sügavuti asju ei aruta, aga ta on ju kogu aeg kaasas olnud, kui meie pere üks kõik, mis sündnus. Meil on alati alanud palvega ja laulmised ja rääkimised ja tal ei ole see asi selles mõttes võõras ja ta on kogu aeg kaasas olnud ja minu õe perega suheldes ja kõik. Nii et saame rääkida ka ja võibolla vahel ma ise mõtlen, et ma olen võibolla liiga tagasi hoidlik, et võiks temaga rohkem rääkida, rohkem arutada, et võibolla ta oleks isegi huvitatud, aga vahel tekib see tunne, et mis ma nagu surun oma mõtteid peale või kuidagi nii, aga tegelikult see on vist ingevaenlane, kes sellist nõu annab.
Kui sa nüüd mõtled oma abikaasa peale ja võrdled selles mõttes teda oma isaga, et teil on ju ka lapsed, teil on 3 täiskasvanud last, et kuidas tema on osanud olla isa siis lastele, et kui hästi temal see on välja tulnud, kui tema ei ole olnud uuesti sündinud kristlane?
Temale on see kindlasti raskem olnud, sest tema on kasvanud ise ka ilma isat. Ja tal ei ole ees olnud seda kogemust. Ta on ainult teadnud, et ta tahaks olla väga hea isa, aga ega seda alati ei ole nii lihtne realiseerida. Aga temale kiituseks peab ütlema, et ta on väga töökas ja ta on selle võrra jälle võib-olla on aega lastega olla lapsepõlves ja pühenduda lastele olnud vähem, sest see maja ehitamine ja kõik see, see on kogu aja ära võtnud nii et, ja siis mandril tööl käimine hiljem, siis ta oligi ainult nädalavahetuse isa, sest pühapõhtul läks jälle. Noh, ma arvan, et meie peres jah on rohkem nii olnud, et kui lastel on mingid mured asjad, siis nad on ikka minuga rääkinud, sest isa olude sunnil ei ole alati üldse olnud. Jumal on see probleem vahel. Et...
Aga kuidas sulle on tundunud, et kui ta on käinud või noh, pidanud käima nagu nädalavahetustel mingitel aegadel, ma mõtlen sellel mingil eluperioodil, et kas lastel oli nagu lihtne temaga kohe kontakti saada või oli see nagu raske või?
Jah, ega ta alati võibolla, ega ta nii lähedaseks ju siis, võt, kui kogu aeg on ära, siis noh, ma arvan, et väike distants jääb ikka, kui aus olla, et lastel oli vaja jälle aega natuke, et jälle... harjuda või mis harjuda ei ole õige sõna, aga lihtsam oli siis emaga jagada neid asju. Et nagu nii teada, et isa läheb kohe jälle kiiresti ära, et ei saa aidata paljudes asjades, et nii ta paraku oli.
Jah, aga on ju päris palju ka neid peresid, kus isa ongi rekka juht käib, eks ole, Euroopa vahet sõida ja. Või on meremees või piloot või kes iganes, eks ole, oma ameti tõttu ja üsna tihti ikkagi ongi niimoodi, et isad noh, peavad mingitel perioodidel võib-olla kaugemal olema. Et kuidas siis saaks nagu ka ise endale kui naisele selgeks teha ja ka lastele selgeks teha, et see on ka oluline osa, kui ikkagi isa ju... noh, hoolitseb perekonna heaolu eest, et ega ta ju omast vabast tahtest ära ei ole, eks ole, tal on ju see ülesanne seal, kus iganes ta siis oma seda tööd teeb ja see tulemus, see tuleb ju perehüvanguks.
Jah, ja eks sellest oleme meie ka lastega rääkinud mina, et see on vajalik ja ma usun, lapsed on seda mõistnud, et see ei ole mitte nii, et isa tahab pere juurest ära olla, vaid see on olude sunnil, et see nii on. Aga me oleme ikkagi, kui lapsed väiksemad olid ja ikkagi püüdnud ka neid ühiseid, nii palju kui seda aega siis tekkis, neid ühiseid asju küll koos ringisõitmisi ja selliseid ikkagi teha, et see pere ühtekuuluvustunne ei kaoks kuhugi, vaid ikkagi oleks. Aga tegelikult on see, et võib-olla paljudel sellistel isadel, kes ei ole saanud olla kogu aeg oma lastele nii 100% olevas, et ma vaatan, et meie lapselapsed, et need on talle küll ülitähtsad ja tahaks nagu endega kuidagi suhelda ja olla, et võib-olla seda nüüd on nagu aega rohkem ja aga noh, lapselapsed on jälle kaugemal, ei ole hiiumal, aga vähemalt, et see soov nendega suhelda on mul endal samamoodi, et igatsus.
Aga samas ju tegelikult ei olegi võibolla niivõrd tähtis, et see isa kui oleks just see isa ja vana isa tegelikult saab ju täpselt samamoodi selle isa kuju lapsele anda, et see on üsna tavaline tegelikult, et lapse vanemad, nad käivadki tööl ja siis on palju tegemisi ja isegi noh, tänapäeval, kui pered elavad ka koos, võib ikkagi juhtuda, et nagu emotsionaalselt ollaks üksteisest kaugel, et see ei peagi alati ju see füüsiline kaugus olema, aga siis on väga suur väärtus ongi vanaemadel ja vanaisadel, kes annavad tihti lugu ka selle läheduse tunde ja selle osa katavad kinni, mis võibolla vanemad peaksidki olema. Lihtsalt meie aja miinus on see, et meil ei ela enam eri põlvkonna töö katusal, et ollakse lihtsalt erinevates kohtades, erinevates linnades, et see on nagu see miinus.
Meie perel on olnud see õnn, et kui lapsed kasvasid, et isa ema, minu isa ema on ju ka Kärdlas ja nemad olid küll suureks toeks ja tõesti väga, väga sellised arvastavad ja hoolivad vanavanemad, nii et lapsed kohe rõõmuga kogu aeg tahtsid nende juurde minna ja nad olid olemas, eks ole, et ei ole kusagil kaugel, ei ole vaja sõita ja see oli ka selline moraalne või emotsionaalne tugi, et kui ma vahel olin sunnitud olema täiesti üksi kolme väikese lapsega, et ja vahel mees oli veel hoopis välismaal ja see vastutuse tunne nagu rõhus, et kui nüüd midagi, aga see selja tagune, mu oma kodu, mu oma vanemad, et see oli nii oluline, väga suur tugi ja ma küll tahaks, et ma oleks ka oma lapselastele ja lastele siis, kui neil on nüüd selliseid mingeid probleeme, ka see tausta jõud, kuhu siis pöörduda ja kuhu saab tulla ja et jah, head vanavanemad on ka väga suur väärtus.
Aga ütleme, kui neid vanavanemaid ei ole, ja ongi nii, et naine peab olema lastega päris tihti nagu üksi ja mees peabki käima välismaal tööl või peabki välismaal vahel käima, et siis võib ikkagi tekida ka lisaks kurbusele ju sellist no natuke võibolla lükkas paha tunnetki, et miks mina pean nagu sellise ohvri tooma ja noh, mees toob teissuguse ohvri küll, eks ole, aga ütleme peresuhetes, et mida siis peaks tegema, et kuidas noh, kui me räägime, et ka Jumal kui taevane isa, eks ole, et Jumal on ju kogu aeg meie juures ja ta ootab, et me temaga suhtleksime, et aga kuidas nagu selles kontekstis Jumala poole pöörduda, et mida Jumal saaks nagu siin teha?
Eks iga asjaga saab Jumala poole pöörduda, see on küll see, et Jumal annab hingerahu. Tema ei tule tõesti mu lapsi, kui laps on haige või teda hoidma või midagi, aga ta annab mulle selle tasakaalu ja rahu, mis on nii ääretult oluline, kuigi ma tean, et mees on kaugel ja omal on mured, et see Jumala rahu, mis ülem on kui kogu mõistmine, et seda ei saagi ära kirjeldada, see lihtsalt on ja see on siis imeline rahu. Ja see on nagu ütlemata selline hea teadmine, et mul on igal ajal, igal hetkel, ka siis kui on kesköö ja ma oma isale emale ei helista, eks ju, ma Jumalaga võin ikka rääkida ja seda saabki teha ja ma olen vahel ka mõelnud, et õnnetud on need inimesed, kes ei tunne Jumalat, ka sellepärast, et nii palju abi jääb neil saamata või seda tasakaalu ja jõudu, mida Jumal annab. Nad peavad nagu omast jõust kõike suutma, et see tegelikult on väga raske. Et me oleme imeliselt õnnistatud selles mõttes, et me tunneme oma taevast isa mitte kui mingit ebamaist kõrgemat olendit, vaid isiklikult. Ta on meid nimepidi kutsunud.
Mina olen kogenud ka seda, et üks on palve, kui sa lähed tõesti kallad ennast Jumala ees välja, eks ole, et Jumal saab rääkida sinuga, ta saab sulle aidata, sind aidata, ta saab sulle abi saata, aga võibolla kellegi inimese näol. Aga ma olen kogenud ka seda, et kui ma olen olnud näiteks ärritunud millegi asja peale ja tundub, et ei saa nagu maha seda ärritust, et kuidas Jumala rahu saab ka veel tulla, on see, et kui sa võtad piibli lahti ja loed mingeid neid kirjakohti, mis sulle meeldivad, mis on sinu jaoks turvalised, mis ei ole nagu uued, aga ütleme, mis sulle nagu meeldivad, nüüdsed vanad kirjakohad ja hakkad lihtsalt lugema ja minu kogemus ongi see, et algul on jube raske, sest kui sa oled nüüd ka ärritund ja vihane, siis no sa üldse ei taha seda lugeda, eks ole, aga kui sa nagu alustad ja lähed edasi seal rida reaga, nagu et siis lõpuks tulebki see rahu ja tegelikult tuleb see mõistmine, kui tühine on kõik see selline noh, nüüdne ärrituvus ja mingite tühi asjade pärast ja eriti veel sellistes olukordades, kus sa ei saa ise mitte midagi teha, kus sa eriti vajad veel Jumala abi ja tarkust, kuidas käituda või mida teha, kuhu minna. Selles mõttes, jah, ma olen sinuga nõus, et mina ka ei tea, kuidas inimesed ilma Jumalat üldse elavad. Et kõik need vaimsed häired ja mis tänapäeval on, et tegelikult ei ole üldse imestada selle üle.
Ja see, et inimene aksepteerib seda, et midagi kusagil on, sellest ei ole abi. Et see võib olla see esimene mõte, mis viib edasi, aga see isiklik kogemus Jumalaga on ikka nii oluline. Ja ma ikka mõtlen seda, et Kristus on surnud kõikide inimeste eest. Et kui palju teist, ta on nagu asjata surnud, eks ole, mind ikka nagu kuidagi lausa ärritab see mõte. Et see on nagu raisku läinud, see ohver, mida Kristus on toonud nii paljude inimeste jaoks. Et inimesed ei oska seda vastu võtta, ära kasutada. Et see,
ja. No nii, meie saade hakkab nüüd otsa saama ja täna rääkisime isadest. Monika rääkis oma isast, mina rääkisin natuke oma isast, rääkisime Jumalast kui taeva isast ja rääkisime ka Monika sinu abi kaasast kui isast. Kas on veel midagi, mis sa tahaksid saate lõpuks raadiokuulajale öelda?
Võib-olla siis seda, mis minu isa mulle ükskord ütles, kui ma olin noor ja ülikoolis ja kodus kaugel ja ma ei olnud elanud sisse veel Tartu koguduse ellu ja ma nagu ei tundnud sidet ühegi kogudusega, ma käisin natuke siin seal ja tegelikult see paneb inimese kõikuma kuidagi. Ja siis isa ütles mulle, et loe seda salmi, ta ei hakanud mulle moraali lugema, et nii ei tohi seda ära tee. Ta ütles mulle, et loe Mattiuse 16:26. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju. Ja ma lugesin seda salmi kohe mitu korda ja see jõudis mul kohale, et tõepoolest ma ei saa lasta asja minna käest ära ja sellest oli abi ja seda isa tarkust, et ta ei hakanud mind õpetama ja kasvatama, vaid ta ütles ainult, et loe piiblit. Et seda ma soovitan kõigile, et vahel ei ole vaja tingimata õiendada ja riielda. Jumala sõna teeb oma töö suuna, oma lapsed lugema seda ja see on väga vajalik.
Sellise hea mõttega me täna oma saate lõpetame. Stuudios oli Monika Paljasma ja mina olin Anneli Veevo ja me tegime sellise saate isadest Hiiumaal.
Oma leiba igaks päevaks. Ande naiste jutud.